Працягвае за візіт папскага дэлегата арцыбіскапа Леапольда Джырэлі ў В'етнам. Прадстаўнік апостальскай сталіцы ўдзельнічае ў штогадовай сустрэчы в'етнамскага епіскапата, якая праходзіць з 25 па 29 красавіка ў горадзе Хашымін, былым Сайгоне. 18 красавіка пасля прыбыцця ў гэты горад арцыбіскуп Джырэлі сустрэўся з прадстаўнікамі мясцовых уладаў. У размове з іерархамі яны адзначылі, што веруючыя людзі, у тым ліку і католікі, унеслі значны ўклад у развіццё горада Хашымін. Гэта тычыцца ў прыватнасці сферы аховы здароўя і дабрачыннай дзейнасці. Улады горада высока ацэньваюць дзейнасць кардынала Мінмана, арцыбіскупа Хашыміна, а таксама святароў і законнікаў. Са свайго боку папскі прадстаўнік выказаў надзею, што каталіцкі касцёл будзе мець магчымасць працягваць уносіць свой ўклад у развіццё В'етнама, асабліва ў сферы адукацыі і медыцыны.